Kuvittelepa, että seisot siinä Champs-Élysées'n päässä Pariisissa. Sun edessä kohoaa se valtava, ihan ikoninen rakennelma. Riemukaari.
Hmm.
Se on niin tuttu näkyy siis postikorteista ja elokuvista, että sen tarina saattaa helposti jäädä huomiotta.
Aivan.
Mutta tänään me sukelletaan syvemmälle. Otetaan sun toimittamat lähteet esiin ja puretaan auki, mikä tämä monumentin todellinen tarina oikein on. Mikä oli sen ihan alkuperäinen tarkoitus ja miten siitä tuli niin keskeinen symboli.
Joo, ja kyseessä ei tosiaankaan ole vain yksi tarina. Riemukaari on tavallaan kuin aikakapseli.
Hyvä vertaus.
Se on nähnyt niin monta Ranskan historian käännekohtaa. Näiden sun aineistojen avulla me päästään purkamaan niitä kerroksia aina sieltä Napoleonin alkuperäisestä visiosta ihan nykypäivän tapahtumiin.
No niin, lähdetään liikkeelle ihan alusta. Miten kaikki sai alkunsa?
Mennään sinne Napoleonin aikaan.
Lähde vie meidät suoraan vuoteen 1805 Austerlitzin taistelun jälkimaininkeihin. Napoleon on juuri voittanut ja hän julistaa sotilailleen, palatte koteihinne vain riemukaarien alta.
Siinä on lupaus.
Siinä on lupaus, josta kaikki lähti. Mutta mikä on jännä juttu, Napoleonin alkuperäinen idea oli sijoittaa se kaari Bastillien aukiolle.
Aivan symbolisesti tosi vahva paikka.
Miksi se ei sitten päätynyt sinne?
Tässä piilee kiinnostava yksityiskohta. Kyse oli kaupunkisuunnittelusta. Napoleonin sisäministeri sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että nykyinen sijainti Place de l'Étoile tarjoisi paljon upeammat näkymät.
Aha.
Sieltä aukesi ne pitkät boulevardit. Kyse oli siis perspektiivistä. Ja siitä, miten monumentti hallitsisi koko kaupunkikovaa. Ja Napoleonillehan mahtiponttisuus kelpasi.
No todellakin. Ja niinpä rakentaminen alkoi 15. elokuuta 1806. Päivä ei tietenkään ollut sattuma.
Eipä tietenkään.
Sehän oli Napoleonin oma syntymäpäivä, mutta projekti ei todellakaan sujunut kuin tanssi.
Ei läheskään.
Se kesti peräti 30 vuotta. Ja tässä on yksi ihan uskomaton anekdootti. Kun Napoleon nai Marie-Louisen vuonna 1810, kaari oli tuskin edes aloitettu.
Sitä oli pystyssä vasta ne perustukset.
Juuri niin.
Ja keisari ei tietenkään voinut hyväksyä sitä, joten paikalle pystytettiin täysikokoinen puusta ja kankaasta tehty mallikappale.
Ihan totta.
Kyllä. Koko hääkulkuen kulki siis käytännössä ison teatterin lavasteen ali.
Onko tuo tavallaan vähän noloa? Mies malloittaa puoli Eurooppaa, mutta joutuu turvautumaan kulisseihin omissa häissään.
Se on niin inhimillinen yksityiskohta kaiken sen suuruuden hulluuden keskellä. Se kertoo siitä valtavasta paineesta ylläpitää imagoa.
Ja sitten todellisuus iski vastaan.
Todella lujaa. Napoleon kukistui, valta vaihtui ja koko rakennustyö keskeytettiin.
Se oli jäädä puolitiehen.
Juuri niin. Mutta sitten valtaan nousi kuningas Ludwig Philipp, joka saattoi sen lopulta päätökseen vuonna 1836. Ja hän teki siihen yhden todella tärkeän muutoksen.
Aivan. Tarkoitus muuttui.
Kyllä. Ja tässä piilee monumentin nerokkuus. Ludwig Philipp tajusi, että Ranska oli jakautunut. Hän omisti monumentin kaikille Ranskan puolesta taistelleille armeijoille vuosina 1792–1815.
Eli se ei ollut enää vain Napoleonin juttu?
Ei. Siitä tehtiin yhdistävä kansallinen symboli. Se ei ollut enää vain yhden miehen monumentti, vaan siitä tuli koko kansakunnan omaisuutta.
Mutta entä ne avajaiset? Ne olivat kuulemma yllättävän vaatimattomat.
Todellakin. Kuningas pelkäsi salamurhayrityksen ja perukoko suuren sotilasparaadin.
Uskomatonta.
Monumentti paljastettiin kaikessa hiljaisuudessa 7:00.
Miten ironista. Monumentti, joka rakennettiin sotilallisille voitoille, vihitään käyttöön melkein salaa.
Juuri näin. Ja siitä huolimatta ei mennyt kauaa, kun siitä tuli Ranskan historian päänäyttämö.
Ne uudet merkitykset alkoivat kerääntyä. Esimerkiksi Napoleonin tuhkat kuljetettiin sen ali vuonna 1840.
Ja Victor Hugon ruumista valvottiin sen alla vuonna 1885.
Siitä oli selvästi tullut paikka suurille kansallisille rituaaleille, mutta se kaikkein tärkein ja pysyvin symbolinen lisäys tehtiin kuitenkin ensimmäisen maailmansodan jälkeen.
Kyllä. Vuonna 1921 kaaren alle haudattiin tuntematon sotilas.
Ja se muutti kaiken.
Se muutti riemukaaren luonteen pysyvästi. Siitä tuli paitsi voittojen, myös uhrausten symboli. Se hauta edustaa kaikkia niitä sodassa kaatuneita, joita ei koskaan tunnistettu.
Siitä tuli koko kansakunnan yhteinen surun paikka.
Kyllä. Ja sitä tunnetta vahvistaa se kuuluisa ikuinen tuli, joka sytytettiin haudalle vuonna 1923.
Ja se tuli sytytetään uudelleen joka ikinen ilta kello 18.30. Ja se ei ole koskaan sammunut. Löysin lähteistäsi yhden aivan käsittämättömän tiedon tähän liittyen.
Kerro.
Tuli sytytettiin jopa 14. kesäkuuta 1940.
Aivan.
Siis samana päivänä, kun Natsi-Saksan joukot marssivat Pariisiin. Miten se on edes mahdollista?
Se on uskomaton tarina. Ilmeisesti saksalaiset upseerit antoivat seremonian tapahtua. Ehkä he ymmärsivät, että sellaisen symbolin kieltäminen olisi aiheuttanut vain enemmän vastarintaa.
Se oli siis pieni, mutta voimakas osoitus siitä, että Ranskan henki ei ollut sammunut.
Juuri niin. Ja siitä tuli myös vastarinnan symboli, kuten opiskelijoiden mielenosoituksessa myöhemmin samana vuonna. Ja tietysti myös vapautuksen juhlapaikka.
Charles de Gaulle marssi sen ohi vuonna 1944. Se on kuva, joka on piirtynyt historiaan.
Kyllä. Ja tietysti, kuten mainitsitkin, se on ollut myös kansanjuhlien keskus, kuten jalkapallon MM-voiton jälkeen 1998.
Se on nähnyt kaiken. Mutta mennään nyt niihin yksityiskohtiin, sillä niitä riittää. Se kaari on valtava, melkein 50 metriä korkea ja painaa perustuksineen 100 000 tonnia.
Ja sen koko pinta on täynnä veistoksia.
Ihan täynnä.
Kaikkein ikonisin niistä on varmasti François Rudin veistos, joka tunnetaan paremmin nimellä Marseillaise.
Se on uskomattoman dynaaminen. Siinä on niin paljon liikettä ja tunnetta.
Aivan. Siinä siivekäs sodan hengetär karjuu taistelukutsun. Se on puhdasta romantiikkaa ja vallankumouksen paloa.
Sen vastapainona on sitten se toinen, Napoleonin riemuvoitto.
Juuri niin, Jean-Pierre Corton veistos. Se on paljon klassisempi, jäykempi, hallitumpi. Se on kuin Rooman valtakunnan taidetta.
Eli ne käyvät dialogia keskenään.
Täsmälleen. Toinen edustaa kansan vallankumouksellista voimaa, toinen keisarin järjestäytynyttä mahtia. Ne kertovat tarinaa Ranskan eri kasvoista.
Ja yksityiskohtia riittää. Pienemmissä reliefeissä kuvataan taisteluita, kuten Austerlitzia, ja kaaren yläosaa kiertää friisi.
Mutta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitä ei näe helposti. Kaaren sisäpinnoille on kaiverrettu satojen kenraalien nimet.
Aivan.
Ja siellä on se todella koskettava yksityiskohta. Taistelussa kaatuneiden nimet on alleviivattu.
Tuo on kyllä pysäyttävä tieto. Se tekee siitä listasta jotenkin niin henkilökohtaisen.
On. Lisäksi siellä on lueteltu lukuisia taisteluita. Se on kirjaimellisesti historian kirja kiveen hakattuna.
Mutta riemukaari ei ole vain joku staattinen muistomerkki. Siihen liittyy myös ihan pähkähulluja juttuja, kuten se lentäjä Charles Godefroy vuonna 1919.
Ai niin, hän lensi kaksitasollaan suoraan kaaren ali.
Siis miten?
Siinä on sitä ranskalaista pagea, tyylikästä uhkarohkeutta. Täysin vastuutonta, mutta samalla aivan loistavaa.
Se on täydellinen esimerkki siitä, miten ihmiset ovat aina halunneet ottaa monumentin haltuun.
Aivan. Ja lähihistoriassa on nähty jotain ihan muuta. Vuonna 2021 se paketoitiin.
Joo, taiteilijapari Kriston ja Jean Clauden teos.
Koko monumentti peitettiin 25 000 neliömetrillä hopean sinistä kangasta ja kilometreillä punaista köyttä.
Se herätti valtavasti keskustelua.
Todellakin. Osa piti sitä nerokkaana, osa pyhäinhäväistyksenä. Se pakotti ihmiset katsomaan tuttua monumenttia aivan uusin silmin.
Mutta se on joutunut myös ikävämpien tapahtumien kohteeksi. Vuoden 2018 keltaliivien mielenosoitusten aikana tapahtui se vandalismi.
Kyllä, se oli surullinen hetki. Protestoijat tunkeutuivat sisään, rikkoivat paikkoja, töhrivät seiniä. Korjauskustannukset olivat yli 1 000 000 euroa.
Se on raju muistutus siitä, että kun yhteiskunnallinen kuohunta yltyy, viha kohdistuu usein juuri kaikkein voimakkaimpiin symboleihin.
Se on paikka, jossa ilmaistaan niin ylpeyttä kuin syvintä pettymystäkin.
Ja kaiken tämän draaman keskellä on se näkymätön työ, jota tehdään sen pitämiseksi pystyssä. Mainitsit lähteessäsi 1980-luvun peruskorjauksen. Oliko se siis oikeasti vaarassa sortua?
Vaara oli todellinen, joskin hidas. Sadevesi oli huudellut laastia pois perustusten kivien välistä, ja jatkuva liikenne ja metron tärinä rasitti vanhaa rakennetta.
Mitä sille tehtiin?
Perustuksia jouduttiin vahvistamaan injektoimaan niiden sisään valtavat määrät erikoislaastia. Se on se tekninen puoli tarinasta, jota turisti ei näe.
Jatkuva kamppailu aikaa vastaan.
Juuri niin.
Joten kun seuraavan kerran näet kuvan riemukaaresta, et ehkä näe vain kivistä monumenttia.
Et.
Näet Napoleonin lupauksen, ne teatterilavasteet, vuosikymmenten rakennustyön, kansakunnan yhdistymisen, tuntemattoman sotilaan viimeisen leposijan ja historian elävän näyttämön.
Se on muistutus siitä, että monumenttien merkitys ei ole kiveen hakattu, vaikka ne kivestä onkin tehty. Se muovautuu jatkuvasti sen mukaan, miten me ihmiset sen koemme ja käydämme.
Se on yhtä aikaa menneisyyden muisto ja nykyhetken peili.
Aivan.
Ja tämä jättääkin mielenkiintoisen ajatuksen sinulle pohdittavaksi. Jos tänä päivänä päätettäisiin rakentaa kansallinen muistomerkki, jonka olisi tarkoitus kestää satoja vuosia, miltä se näyttäisi? Ja mitä arvoja ja tapahtumia me haluaisimme sen edustavan?